Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні почала працювати Верховна Рада, і перше, що вона зробила, проголосувала за законопроект депутата Зарубінського про підвищення соціальних стандартів. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив з приводу ухвалення цього законопроекту.
Це системна антидержавна робота, скерована, я підкреслюю, на повну дестабілізацію фінансової системи України. Тому що у випадку незабезпечення цих грошей, їх треба виключно забезпечити за рахунок емісії. Це може остаточно знищити гривню.
З Турчиновим не погоджується заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
При том, когда правительство заняло Международного валютного фонда только порядка 90 миллиардов гривен, и при условии, когда Тимошенко говорит, что бюджет выполняется, это не те суммы, о которых сегодня нужно бить такую тревогу и рассказывать, что караул, все провалилось и все пропало.
Відомі економічні експерти України вже так схарактеризували сьогоднішнє рішення Ради: ведмежа послуга людям, вкрай невдале і велика авантюра. До кінця ще нинішнього дня «Нафтогаз України» в повному обсязі заплатить «Газпромові» близько 400 мільйонів доларів за спожите паливо, про це заявив речник НАКу Валентин Землянський. Тим часом у секретаріаті президента наполягають на неодноразово озвученій власній тезі: фінансовий стан «Нафтогазу» катастрофічний, а його перспективи невтішні. Представник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський заявив сьогодні.
Знову будуть залучення коштів, чи це буде кредитування, чи це за рахунок ОВДП, чи будь-якими іншими схемами. В всякому випадку це перекладання з нашої бюджетної кишені до іншої кишені, з якої треба заплатити назовні.
Заявив представник президента. Міністерство освіти і науки за дорученням прем'єра перевіряє достовірність диплома про вищу освіту в колишнього заступника голови секретаріату президента, а тепер заступника голови Служби безпеки України Андрія Кислинського, який нібито закінчив ІСТФАК Київського університету. Із проханням перевірити диплом Кислинського звернувся раніше заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль. Згідно з офіційними даними Київського університету, Кислинський ніколи не навчався у цьому вузі. Вашингтон і надалі чекає від Пхеньяна підтримки в процесі повної денуклеаризації Корейського півострова. Так представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іен Келлі прокоментував недавню заяву лідера КНДР Кім Чен Іра про можливе повернення Пхеньяна до переговорів із ядерного роззброєння в шестисторонньому форматі з представниками Сполучених Штатів, Росії, Південної Кореї, Китаю і Японії. В Ірані спеціальна урядова комісія з нагляду за діяльності ЗМІ ухвалила рішення про закриття трьох опозиційних газет. Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати сотні людей, які зібралися на акцію протесту проти конференції Міжнародного валютного фонду в Стамбулі.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 6 жовтня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – закон про підвищення соцстандартів. Багато галасу даремно?
Закон про підвищення соціальних стандартів. На меті немає ніякого підвищення соціальних стандартів.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
А що ви думаєте про додаткові навантаження бюджету? Чи витримає він? Почуємо і експерта, і ваш голос на свободі.
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть, пароходи і заводи, то витримає.
А про що говорять у Харкові міністри закордонних справ України і Росії? Буде пряме включення і про все це більше в нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь, так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь, Зигмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в ті фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zigmunt forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, «Свобода сьогодні». Процес підвищення соціальних стандартів рушив з місця. Розблокована Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, згідно з яким мінімальну зарплату та мінімальний прожитковий мінімум мають підвищити вже з листопада. Щоправда, і дата, і розмір можуть змінитися під час повторного читання. В парламенті багато тих, хто вважає, що до остаточного ухвалення цей закон може не дійти або дійти в дуже зміненому вигляді. За подіями цього парламентського дня у Верховній Раді спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попервах депутати мало вірили в те, що Верховну Раду вдасться розблокувати. Порозуміння вдалося досягти завдяки скасуванню постанови про голосування підняттям рук. У підсумку депутати проголосували за законопроект про підвищення соціальних стандартів, розроблений лідером фракції блоку Литвина Олегом Зарубінським. Згідно з документом, передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада цього року у розмірі 744 гривні замість теперішніх 699. Також парламент ухвалив за основу проект постанови про скорочення зарплат працівників органів державної влади та вирішив направити вивільнені кошти на підвищення розмірів соціальних стандартів. Тим часом в уряді засудили таке рішення. Про це на брифінгу в парламентських кулуарах заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Закон про підвищення соціальних стандартів на меті немає ніякого підвищення соціальних стандартів. Йдеться про те, що в випадку остаточного прийняття цього закону і підписання його президентом може бути повністю зруйнована фінансова система нашої держави.
Представники фракції партії регіонів категорично не згодні з урядовою оцінкою ситуації, каже депутат-регіонал Ярослав Сухій.
Це все лукавство, це все цинізм, це все лицемір'я, тому що ми бачимо постійні голослівні обіцянки або обіцянки предметні про те, що я підвищу зарплату вчителям, я підвищу зарплату там ще комусь. Виникає питання, а інші категорії бюджетників?
Натомість депутат нашого українець Павло Жебрівський скептично налаштований щодо перспектив подальшого розгляду законопроекту про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
І регіони, і Біоту, і Литвин розуміють, що в другому читанні чи в цілому приймати такі закони не можна. Але вони лапшу на вуха людям вішають і вважають, що на цьому можна відпіаритися. Це все просто не буде виконано нічим і ніким. Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
На думку позафракційного депутата Тараса Чорновола, до другого читання і остаточного затвердження законопроект буде суттєво видозмінено.
Незадоволені, до речі, в залі тим, що в першому читанні пройшов сам закон, практично всі. В першу чергу самі ж регіонали. Я думаю, що другого читання там буде пропрацьована система взаємно, очевидно, узгоджена між кількома фракціями, буде внесена ціла куча серйозних поправок. Можливо, будуть прийняті деякі, які міняють серйозно зміст документу.
Сам автор законопроекту Олег Зарубінський не захотів говорити про труднощі подальшого розгляду документу.
Є час для внесення пропозицій, є, я сподіваюся, фахова робота членів профільного комітету, є потім постатейне голосування в Верховній Раді. Не псуйте мені наперед нас.
Повернутися до соціальних стандартів Верховна Рада має вже найближчим часом, адже депутати ухвалили рішення скоротити процедуру розгляду закону про підвищення соціальних стандартів з 2 тижнів до 1. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як, на вашу думку, чи витримає бюджет додаткові навантаження, підвищення пенсій і соціальних стандартів, запитав кореспондент Радіо Свобода перехожих на Хрещатику. І ось що почув у відповідь.
Вижити за ту пенсію, яка є, неважливо. А бюджет зможе, якщо буде працювати Рада, а не між собою ссориться все время.
Знаєте, це не підвищиться. Це інфляція буде. Треба все повищення робити, ув'язувати з усім бюджетом, з балансом. Бюджету не вистачить. Це популізм. Це люди хочуть перед виборами покрасуватися.
Люди хочуть, щоб була зарплата гарна. Немає на грошей.
Де гроші у державі дуже багато є. Он у них на всіх вистачає. Все, що вони привозять, симпозіуми, пленуми. Це ж мільйонні гроші. Вони платять. Откуда теж беруть гроші?
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть пароходи і заводи, то витримає.
Ні, тому що мало грошей, тому що багато виплат.
Ну що робити? Не блокувати? Почекати, поки пройде криза. Ну, ще півроку.
Я не знаю, але мені здається, не витримає. Ну, і люди так не можуть жити.
При цих правителях нічого не зможуть.
А зараз у «Свободі сьогодні» слово експертові. Я запросила до розмови голову Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктора політичних наук, професора Валерія Бебека. Пане Бебек, ось ми щойно почули думки перехожих з приводу того, наскільки можливе підвищення соціальних стандартів. На початку почули думки депутатів, чули, що перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називається популізмом. А на вашу думку, чи це реально, чи все ж популізм?
Я думаю, що це дійсно популізм. І справа не в Турчинові, а популізм в діях уряду і популізм в діях парламенту. Ось головна проблема. Насправді, як на мене, то треба було б не чисто механічно кожного разу постановою чи законом піднімати оцей мінімальний рівень заробітної плати, а треба просто прив'язати індекс інфляції і виробити просто коефіцієнт, що піднялось на 10% ціни, скажімо, середній кошик споживчий. На ті ж самі 10% мають бути підняті пенсії, заробітні плати у державних службовців і так далі. І тому не буде кожного разу оцих блокувань трибун, не буде якихось дебатів. Є механізм, який все це діло відпрацьовує. А перекидати з однієї статті в іншу гроші, з однієї статті бюджету в іншу статтю, я маю на увазі, думаю, що це некоректно, це порушення, до речі, бюджетного кодексу.
Пане Бедик, ви ось згадали про блокування парламенту. Відомо, що партія регіонів вже довгий час блокувала роботу Верховної Ради і вимагала, власне, в першу чергу обов'язково ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів як передумову для зняття блокування. Ось сьогодні блокування зняли. Як, на вашу думку, довго протримається це розблокування Верховної Ради?
Думаю, що ненадовго, бо насправді ідуть вибори президентські. Уже 19 жовтня стартує виборча кампанія. Відповідно, я думаю, що будуть різні приводи, різні ситуації створюватися в парламенті і навколо нього в контексті президентських перегонів. Соціологічні опитування останніх, так би мовити, тижнів і місяців свідчать, що більшість населення не підтримує блокування парламенту як форми внутрішньопарламентської роботи. То я думаю, що регіонали просто на це прореагували. Натомість уряд Юлії Тимошенко, якому потрібен працюючий парламент для того, щоб затвердити бюджет і для того, щоб організувати президентські вибори, вони пішли на певні поступки, тому що Юлія Тимошенко, ну, дуже хоче бути президентом, а якщо гроші з бюджету не будуть виділені на президентські перегони, тоді взагалі ставиться під сумнів вся президентська виборча кампанія. А тут ще є рішення Конституційного суду, який окремі конституційні положення не визнає. Тобто тут іде і фінансовий удар по президентських перегонах, і політико-конституційний. А цього Юлія Тимошенко, звичайно, допустити не може, ну, бо дуже хочеться.
Нагадаю, такою є думка гостя нашої сьогоднішньої програми, доктора політології Валерія Бебека.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода сьогодні». Майже три години тому у Харкові розпочалися переговори керівників зовнішньополітичних відомств Росії та України. За два дні Сергій Лавров із Володимиром Хандогієм мають порушити низку питань щодо непростих відносин між двома державами. В порядку денному керівників МЗС України і Росії обговорення стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва між прикордонними областями двох держав. Голови МЗС Росії та України узгоджуватимуть спільні підходи до вирішення актуальних поточних питань прикордонної взаємодії, а це облаштування пунктів пропуску вздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією, розбудова міжнародних транспортних коридорів, спрощення митних і прикордонних процедур при перетині кордону мешканцями прикордонних областей. Окрему увагу буде приділено питанням договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та Росією, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. З нами на прямому зв'язку із Харкова кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Вітаю вас, Назаре.
Доброго вечора, Людмила, доброго вечора.
Отже, які питання вже на цю хвилину встигли опрацювати Володимир Хандогій із Сергієм Лавровим?
тільки не завершилися вечірні переговори голів МЗС. Вони обговорювали всі питання, які ви перелічили, але я дуже хочу зупинитися ось на якому дві сторони, і Росія, і Україна, вважають, що замало наразі є пропускних пунктів, і їх треба негайно збільшувати. Ну, власне, що в 2007 році керівники прикордонних регіонів говорили про цю проблему, і їх треба ще облаштовувати, щоб вони відповідали європейським стандартам. А також порушували питання, взагалі, два міністри, виконувач обов'язків міністра МЗС Володимир Хандугій та його російський колега Сергій Лавров наполягають, що ці переговори є надполітикою, і вони хочуть говорити конкретно про проблеми України та Росії. Людмила?
Назаре, а чи можна говорити ось на підставі сьогоднішньої зустрічі про якесь потеплішення українсько-російських взаємин?
Так, на Україні голови МЗС зустрічається вперше після серпневих листувань Медведєва та Ющенка. А втім, як зазначають голови МЗС, їхні дипломатичні відносини на вищому рівні, і вони не стосуються цих скандалів. І, власне, порушували питання, а чи скоро призначить Російська Федерація, утвердить Михайло посла Росії в Україні Михайла Зорабова, на що Сергій Лавров сказав, що він готується стати повноправним послом, і все ж таки незабаром зустрінеться Дмитро Медведєв із Віктором Ющенко. Принаймні, голови МЗС переконують, що їхні стосунки на найвищому рівні. Людмила?
Дякую. Назар Ковальчук на прямому зв'язку із Харкова. Нагадаю, що сьогодні лише перший день переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Росії Володимира Хандогія та Сергія Лаврова. Завтра про все, що буде відомо, ви зможете дізнатися і в наших програмах, і на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми перегорнемо міжнародну сторінку. Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики.
This is not by any means a stopping point. There is much more to be done. We expect much more.
Погляд на бізнес в Україні президента Торговельної палати Сполучених Штатів.
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going through these types of transitional problems.
Список нобелівських лауреатів поповнили фізики.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for scientific work that has built the foundation to our modern information society.
Про це далі у передачі, а по закінченню буде ваша свобода.
Медики кажуть, що альтернативи щепленню немає, але батьки занепокоєні, як робити щеплення так, щоб не завдати шкоди своїй дитині. Ми сьогодні запросили до нашої студії двох фахівців – Федіра Лапія, лікаря-імунолога-інфекціоніста, і Ганну Горбань, колишнього головного педіатра України, а тепер головного педіатра клініки дитячого здоров'я доктора Богомольця.
Батьки повинні мати абсолютно всю інформацію про щеплення,
і
про
всі джерела треба тут використовувати.
Фахівці дійсно наголошують на тому, що відмова від щеплень буде призводити до зростання захворюваності на ці хвороби і, відповідно, буде зростати дитяча смертність.
Так вважають фахівці. Більше про це ви почуєте у передачі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Ірина Штогрин, і повтор цієї передачі через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики. Свою позицію щодо курсу держави виклали держсекретар США Гіларі Клінтон та міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Курс пані Клінтон оглядачі називають м'яким, в той час як пана Гейтса охрестили важковаговиком. Між тим, на засіданні у Вашингтоні обоє політиків говорили в один голос про найбільш хвилюючі для Сполучених Штатів питання, а ними є ситуація в Ірані та в Афганістані. Розповідає Ярина Матвійчук.
Чи перегляне Барак Обама стратегію війни в Афганістані? Обговорення цього питання домінувало під час дискусії щодо зовнішньої політики США. Гіларі Клінтон трималась позиції, що президент повинен продовжувати вже почату лінію війни, знищити Аль-Каїду. Водночас, на її думку, щоб досягнути цієї мети, президент Обама має переглянути тактику і стратегію війни. Шеф Пентагону Роберт Гейтс підтримує цю позицію, однак при цьому, зауважує він, варто враховувати заяву нового командувача Збройних сил НАТО в Афганістані генерала Крістела, який називає ситуацію в цій країні значно серйознішою, ніж вона була ще півроку тому. Напруженості Афганістану додали ще серпневі президентські вибори. Лише уважно зваживши ці дані, президент Обама має ухвалювати рішення щодо американської стратегії в цій країні, каже Роберт Гейтс.
Being willing to pause, reassess basic assumptions,
бути спроможним зробити паузу, переглянути свою самовпевненість, ще раз проаналізувати і лише потім ухвалити рішення, враховуючи важливість цього питання. Я вже казав, це, можливо, одне з найважливіших рішень, яке він ухвалить за час свого президентства. Це мені видається цілком прийнятним.
У центрі обговорення стратегії афганської війни запит генерала Маккрістела направити до Афганістану додатково 40 тисяч військових. Це при тому, що з початку війни в 2001 році до цієї країни вже надіслали 60 тисяч військових. Наразі Обама має жорстку опозицію своєї партії в Конгресі щодо цього питання. Коли обговорення торкнулось теми Ірану, Гіларі Клінтон висловила задоволення результатами зустрічі постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини щодо іранської ядерної проблеми минулого тижня у Женеві. Вона назвала прогресом те, що Іран дозволив представникам МАГАТЕ провести на своїй території інспекцію заводу зі збагачення урану в місті Кум, погодився збагачувати уран в Росії, і також те, що іранська делегація погодилась зустрітись ще раз із міжнародними представниками. Гіларі Клінтон.
We think that on those three big issues.
Ми вважаємо, що це була результативна зустріч по всіх трьох питаннях, але, як сказав президент, я та інші з цим погоджуємося, це в ніякому разі не кінцева наша мета. Ще багато чого треба зробити, ми очікуємо значно більшого.
Щодо реакції США на перемогу Махмуда Ахмадінеджада під час президентських виборів в Ірані, коли іранці масово протестували проти переобрання його президентом, спостерігачі заявляли про масові фальсифікації, а США привітали Ахмадінеджада з переобранням, то Гіларі Клінтон заявила, що Америка завжди підтримувала демократичні цінності іранців. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відкриваючи бізнес в Україні, інвестор потрапляє у незвичну ситуацію. Він повинен досконально орієнтуватися не тільки в економічній, а і в політичній ситуації. Щоб мати успіх у бізнесі і успішно просуватися на українському ринку, інвестор має бути у темі політичній. Про це кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк розповів президент Торговельної палати США Хорхе Зукоскі. Щоправда, нині палата об'єднує компанії, що представляють не лише американський бізнес, а й провідні міжнародні корпорації і компанії провідних держав світу. Хорхе Зукоскі далі.
The American Chamber of Commerce in Ukraine represents leading strategic investors.
Торговельна палата США представляє в Україні провідних стратегічних інвесторів із 50 держав світу. Тож насправді ми перетворилися на міжнародну торговельну палату, яка працює для поліпшення економічної ситуації в Україні, яка сприяє відкриттю українського ринку іноземному капіталу. На сьогодні ми співпрацюємо не лише з українським урядом, а й з урядами інших держав, з міжнародними корпораціями. Тож я відповідатиму на ваші запитання як представник міжнародної ділової спільноти.
All business community sees. We represent a vast majority of total foreign direct investment in the country at this point.
З якими проблемами стикаються члени палати за умов фінансової кризи? І як бачать українську ситуацію іноземні інвестори?
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going.
Ми бачимо відсутність передбачуваності та стабільності в Україні. Подібне відбувається і в інших державах, які йдуть таким самим шляхом трансформації економічної системи. До того ж, фінансова криза сильно вдарила по Україні. Ми уважно спостерігаємо за тим, як український уряд працює з міжнародними фінансовими організаціями, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком. Співпраця України з цими поважними інституціями – це сигнал, які галузі української економіки потребують інвестицій. Водночас розвиток подій у державі свідчить, що ми напередодні чергового політичного розвою під назвою президентські вибори, які заплановані на 17 січня наступного року.
We move into the presidential elections that will take place on January 17th.
Торговельна палата США є активним учасником Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України та консультативної ради з питань інвестування при президентові України. Будь ласка, окресліть діяльність членів палати у цій галузі.
We consult the President's administration, the Verkhovna Rada, as well as the.
Ми консультуємо і президентську адміністрацію, і Верховну Раду, і уряд України, окремі міністерства і групи експертів. Йдеться перш за все про надання експертної допомоги на підтримку приватного інвестора, українського та іноземного. Ми брали участь у розробці проєктів законів щодо регуляторної політики, щодо підтримки приватного капіталу, тарифної політики. Для нас велика честь співпрацювати у цій важливій галузі з українською елітою і міжнародними фахівцями. І надалі, як би не складалася ситуація в Україні після 17 січня, ми готові співпрацювати з українською владою і відповідними інституціями.
Горхе Зуковський повідомив, що у планах торговельної палати США зустрічі іноземних інвесторів з українськими урядовцями для визначення ключових напрямків співпраці. Йтиметься знову ж таки про законодавчу і регуляторну сферу, як запоруку для нормального функціонування іноземного бізнесу на українському ринку в українських реаліях. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Цей тиждень Нобелівський. Вчора оголосили імена медиків, а сьогодні стало відомо, що троє вчених розділять Нобелівську премію з фізики. Половина премії дістанеться громадянинові США і Британії, родом з Гонконгу, Чарльзові Као, а американець Джордж Сміт і громадянин США і Канади Віллард Бойл розділять другу половину. Першого вченого нагородили за визначальні досягнення в галузі оптоволоконного зв'язку, а двох інших відзначили за створення напівпровідникових світлочутливих матриць, які стали основою цифрової фотографії. Представник Нобелівського комітету Джозеф Нордгрін повідомив сьогодні у Стокгольмі.
Результат відзначених сьогодні академією досліджень настільки очевидний для кожного. Я маю на увазі повсякденне життя. Те, наскільки легко ми контактуємо один з одним завдяки сучасним технологіям. Обмінюємося інформацією. Ще 20 років тому нічого подібного не було.
Сума Нобелівської премії цього року в кожній номінації складає 10 мільйонів шведських крон, близько мільйона євро. Завтра в шведській столиці назвуть лауреатів Нобелівської премії з хімії. Сайенс. Наука. Бучацька районна рада Тернопільщини вимагає передати у Бучач усі твори видатного світового скульптора Йоанна Георга Пінзеля, які митець створив для архітектурних ансамблів міста. Районні депутати звернулися до перших осіб держави з проханням заборонити вивозити твори Пінзеля, які походять із Бучача, в Лувр. У Львові готують експозицію скульптур у Францію. А з подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Після Львова Бучач другим містом в Україні, де найбільше вціліло скульптур видатного Пінзеля, де жив і творив свої унікальні дерев'яні твори, митець якого порівнюють навіть з великим Мікеланджело. У Бучачі налічується 14 його творів. Бучацькі депутати звернулися до представників різних гілок влади, зокрема і Генпрокуратури, щоб у Бучач повернули твори митця. Мова йде про цінні речі, які були вивезені із Бучача у 1971, 80, 93 роках у Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
музей. А це фігури святих Франциска Борджіа, святого Вікентія, чаші, царські ворота, фігури алегорії і святого Товія. Цінності депутати хочуть повернути у церкву і в костел, а умови для зберігання обіцяють створити. Рішення депутатів зумовлене тим, що неодноразово високі люди мистецтва з Польщі намагалися вивезти якусь з робіт Пінзеля. Твори геніального митця зникли з костела у Буданові Теребовлянського району. Їх вивезли у Польщу. А 5 років тому у Бучачі під час реставрації ратуші впала статуя Феміди. Тому нещодавно фрагменти 2 скульптур Пінзеля з ратуші перенесли у Бучацький краєзнавчий музей. Однак перенесення творів Пінзеля з Тернопільського музею у Бучач має бути передусім погоджене Міністерством культури. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда звернення депутатів Бучацької районної ради назвав нісенітницею і, за його словами, ніхто не займатиметься перенесенням скульптур. А головний редактор культурологічного журналу «Ї» Тарас Вознік зазначив:
Нічого не беремо.
У жовтні 2011 року у Луврі представлятимуть 20 робіт Пінзеля протягом 4 місяців. Однак в основі експозиції будуть скульптури з храму у селі Годовиця на Львівщині, а також роботи з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Усі фінансові витрати щодо організації виставки бере на себе французька сторона. Скульптурами Іоанна Пінзеля, за словами директора Львівської картинної галереї Возницького, зацікавився і Вашингтонський музей. Мандрівка мистецьких творів Пінзеля за кордон – це свідчення європейськості України, каже пан Возницький, і він не припускає, що якась з робіт може не повернутися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник.